Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, am încheiat poposirea noastră trecută în Epistola către Romani la finalul capitolului 10, unde Pavel, citat din Isaia, ca răspuns la întrebarea dacă Israel cunoștea sau nu planul pe care Dumnezeu l-avea pentru mântuirea omenirii.
Am văzut din răspunsurile menționate că Israel a știut. A avut cel puțin posibilitatea să cunoască cât se poate de bine acest lucru. Dumnezeu a comunicat poporului său care este voia, dar poporul și-a închis inima față de Domnul. Având în vedere aceste aspecte, Pavel ridică o nouă întrebare. Ce a făcut Dumnezeu în această situație? L-a abandonat pe Israel? O să răspundem la această întrebare odată cu o nouă poposire în cuvântul lui Dumnezeu, de această dată la capitolul 11 din Epistola către Romani. Primul verset. Întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum, căci și eu sunt israelit din sămânța lui Avram, din seminția lui Beniamin. Este evident că Pavel se referă la Israel. Acesta este poporul ales. E bine, Pavel este ferm convins că Dumnezeu nu și-a abandonat poporul. Dovada de necontestat că așa stau lucrurile o reprezintă chiar el, Pavel, evreu descendent al lui Avram. E dacă aflăm și un lucru în plus despre Pavel, el se trăgea din seminția lui Beniamin. Deci, Israelul nu este abandonat. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie? Cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice, Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Pavel îl folosește aici pe bătrânul Ilie într-o ilustrație și una foarte bună. Ilie a stat de partea lui Dumnezeu atunci când Dumnezeu era contestat de popor. Nimeni altcineva nu mai venise de partea lui Dumnezeu în afara lui Ilie. Poate vă aduceți aminte de întâlnirea dintre Ilie și cei 450 de preoți al lui Baal. După ce Dumnezeu își arată puterea acolo pe muntele Carmel, Ilie se descurajează și spune, Doamne, sunt singur. Sunt singurul care te mai slujește. Dumnezeu îi răspunde atunci lui Ilie, Ilie, nu ești singur. Așa crezi tu, dar nu ești. Mai am și alții care cred în mine. Dar ce-i răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Ilie a fost cu totul străin de faptul că Dumnezeu era încă în inimile a 7.000 de oameni cel puțin. Dacă cei 7.000 de bărbați nu s-au plecat în fața lui Baal, înseamnă că nici soțiile și probabil copiii nu au făcuseră. Era deci o rămășiță importantă atunci în Israel care slujea Dumnezeului cel viu. Urmăriți raționamentul lui Pavel? Vedeți unde vrea el să ajungă? Versetul 5. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Aici este punctul unde a vrut Pavel să ajungă. Dumnezeu a avut, dragii mei, întotdeauna o rămășiță în Israel. Astăzi, această rămășiță este alcătuită din acei evrei care au crezut în Isus. Acesta este raționamentul pe baza căruia Pavel va afirma mai apoi că nu toți cei născuți în Israel reprezintă Israelul. Și dacă este prin har, spune versetul 6, atunci nu mai este prin fapte. Almintelea, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte, nu mai este prin har. Almintelea, fapta n-ar mai fi fapte. Cu alte cuvinte, harul și faptele reprezintă două sisteme care se exclud reciproc. Sunt diametral opuse. Rămășița de astăzi este compusă din cei care nu sunt mântuiți pe baza meritelor sau faptelor, ci sunt mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Obiectivul, perspectiva lui Dumnezeu, din momentul în care Pavel scria această epistolă și până astăzi, îi privește pe cei ce l-au acceptat pe Hristos. Dar în ce îi privește pe cei ce nu l-au acceptat pe Hristos, Mesie? Ei bine, mărturia lui Israel este îngreunată de acum. Este important să observăm că ei au eșuat pentru că și-au împietrit inimile. Deci, nu și-au împietrit inimile pentru că au eșuat, ci au eșuat pentru că și-au împietrit inimile. Din păcate, mulți pun carul înaintea boilor, lucru care nu se face. Deci ce urmează? Că Israel n-a căpătat ce căuta, iar rămășița aleasă a căpătat, pe când ceilalți au fost împietriți. Adică au eșuat ei în recunoașterea Domnului Iisus ca Mesia pentru că au fost orbiți? O, nu. Ei au fost, dragi ascultători, bombardați pur și simplu cu vestea bună, cu Evanghelia. Lor le-a fost prezentată așa cum n-a fost prezentată niciunui alt popor. Dumnezeu spune, toată ziua mi-am întins mâinile spre un norod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Dumnezeu a avut răbdare cu poporul său. Acum am putea spune că ei au orbit pentru că nu au acceptat lumina ce le-a fost oferită. După cum este scris, continuă Pavel, Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca să nu vadă și urechi ca să nu audă până în ziua de azi. Și David zice, masa lor să li se prefacă într-o cursă, într-un laț, într-un prilej de cădere și într-o dreaptă răsplătire. Acesta este un citat din Psalmul 69, versetul 22, care sună astfel. Să li se prefacă masa într-o cursă și liniștea într-un laț. Masa este o referire la bogăția materială. Dragii mei, Israelul a fost invitatul la masa lui Dumnezeu și au avut de toate din belșug. Însă ei s-au întors cu spatele la Dumnezeu, au plecat la masa altor zei și l-au respins pe Domnul. Când l-au respins pe Dumnezeu și s-au dus la alte mese, și-au otrăvit viețile cu hrana celor zeități. Din păcate sunt și creștini care procedează la fel. Îl părăsesc pe Dumnezeu și urmează propriile gânduri, mirându-se apoi că nu reușesc să crească din punct de vedere spiritual. Dragii mei, noi nu ne îndepărtăm de Dumnezeu pentru că ajungem la orbire spirituală, ci suntem orbiți pentru că l-am părăsit pe Cel ce este adevărata lumină. Versetul 10. Să li se întunece ochii ca să nu vadă și spinarea să le o ții mereu gârbovită. Acelora care vor să țină ochii deschiși, Dumnezeu le oferă lumină. Dar cei ce nu vor să deschidă ochii, nu vor primi nici un pic de lumină. Deci, este o problemă de alegere personală. Acum, Pavel sugerează că ceea ce li s-a întâmplat evreilor a fost spre folosul neevreilor. Întreb, dar, s-au potignit ei ca să cadă? Nici de cum. Ci prin alunecarea lor s-a făcut cu putință mântuirea neamurilor ca să facă pe Israel gelos. Cu alte cuvinte, prin alunecarea Israelului, neamurile au avut posibilitatea mântuirii pentru a-l face pe Israel gelos. Pavel deschide acest verset cu o întrebare de natura celei puse în primul verset. A lepădat Domnul poporul său sau a respins Dumnezeu poporul său? Respingerea este numai parțială sau temporară. Întrebarea lui de acum este ceva de genul s-au potignit ei ca să cadă și să nu se mai ridice vreodată? Răspunsul este negativ. Nu. Căderea lor i-a permis lui Dumnezeu, prin providența lui, să deschidă porțile mântuirii și pentru neamuri. Astfel, evreii vor vedea realitatea mântuirii neamurilor și modul în care experimentează binecuvântări ale lui Dumnezeu. Binecuvântări pe care evreii credeau că numai lor le sunt destinate. Aceasta ar trebui să fie pentru ei o provocare. Dacă deci alunecarea lor a fost o bogăție pentru lume și paguba lor a fost o bogăție pentru neamuri, ce va fi plinătatea întoarcerilor? Israelul a fost pus deoparte, adică Dumnezeu nu se mai ocupă de ei ca națiune acum. Sunt sigur că atunci când Dumnezeu va începe să se ocupe de ei, nimeni nu le va mai face niciun rău. Conflictele lor se vor rezolva și nimeni nu va mai avea nimic împotriva lor, și aceasta pentru că este promisiunea lui Dumnezeu. Ci fiecare va locui sub vița lui și sub zmochinul lui și nimeni nu-l va mai tulbura, căci gura Domnului oștirilor a vorbit. Este promisiunea lui Dumnezeu pentru Israel și este exprimată prin intermediul lui Mica. Acum, de vreme ce punerea lor deoparte a adus harul lui Dumnezeu pentru neamuri, ce se va întâmpla cu acest har al lui Dumnezeu față de neamuri când Dumnezeu se va ocupa din nou de Israel? Va fi mulțit. Este ceea ce a spus apostolul Iacov la Consiliul de la Ierusalim. După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou, pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. sunt cuvinte ce se găsesc în Faptele Apostolilor, capitolul 15. Ne întoarcem la Romani, versetele 13 și 14. Vă spun vouă neamurilor, întrucât sunt apostol al neamurilor, îmi slăvesc slujba mea și caut, dacă este cu putință, să stârnesc gelozia celor din neamul meu și să mântuiesc pe unii din ei. Cu alte cuvinte, spune Pavel, sunt un apostol al neamurilor și mă bucur de acesta. Dar când predic neamurilor, predic cu speranța că vor fi mișcați și compatrioții mei pentru a se întoarce la Hristos. Poate vă aduceți aminte ce le-a scris Pavel Corintenilor. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Acesta este motivul pentru care Pavel s-a dus la Ierusalim cu capul ras și sub un jurământ. El vrea să-i câștige pe ai săi pentru Hristos. Trebuia să facă aceasta de vreme ce trăia sub har. Că trăia sub har însemnă, dragi prieteni, că putea să facă ce vrea. În aceeași scrisoare către Corinteni, Pavel continuă. Cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și cum aș fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Sau cum spune mai departe, am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Pavel a fost primul din apostolii neamurilor, dar a făcut totul și pentru conaționalii săi. Unii s-au întors la Domnul, alții nu. Însă în toate acestea, Pavel și-a împlinit slujirea sa față de Dumnezeu, făcându-și datoria atât față de neamuri, cât și față de evrei. Cred că înțeleg satisfacția pe care Pavel a simțit-o făcând ceea ce Dumnezeu l-a chemat să facă. Dumnezeu are un loc și o slujbă pentru fiecare dacă suntem gata să ne dedicăm Lui cu seriozitate. Și indiferent despre ce este vorba, atunci când lucrezi cu credincioșie, Dumnezeu îți va da mari binecuvântări. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou decât viață din morți? Este minunat să anticipezi viitorul. Cred că zilele cele mai mari sunt cele ce ne așteaptă, nu cele ce au trecut. Din punctul de vedere al omului, viitorul se prezintă în culori foarte sumbre. Până la urmă, omul este responsabil de faptul că lumea aceasta este în mizeria în care se află. Îmi aduc aminte de o discuție cu o persoană care avea cam tot ce își putea dori pe plan material, mai puțin bucurie și liniște în ce privește viitorul. Știu că nu este un caz singular. Oamenii nu se gândesc cu prea multă bucurie la viitor. Majoritatea sunt speriați când se gândesc la el. Dragii mei, Pavel spune că trecutul ne dă nădejde cu privire la viitor. Cât de adevărat este acest lucru pentru cel ce s-a împăcat cu Dumnezeu? Dragul meu prieten, dacă te-ai împăcat cu Dumnezeu, atunci poți să aștepți cu bucurie acel moment în care Israelul se va întoarce la Dumnezeu, pentru că acela va fi ceasul învierii. Iată de ce viitorul pentru noi trebuie să fie sursa unei mari bucurii. Versetul 16. Iar dacă cele din tâi roade sunt sfinte și plămădeala este sfântă și dacă rădăcina este sfântă și ramurile sunt sfinte, poate vă aduceți aminte de Cartea Numeri. Dumnezeu a spus acolo, din pârga plămădelii voastre să luați întâi un dar ridicat pentru Domnul din neam în neam. Aceasta era o recunoaștere a faptului că în toate lucrurile Dumnezeu era prezent și toate trebuiau închinate Lui. Primele roade despre care vorbește Pavel se referă la originea națiunii, Avram, Isaac, Iacob. Cuvântul sfânt în acest verset nu are calitate morală, ci exprimă ideea punerii deoparte. Deci, logica ar cam fi următoarea. Dacă Avram, Isaac și Iacob au fost puși deoparte, atunci întreaga națiune este pusă deoparte. Vedeți, Israelul este al lui Dumnezeu și El n-a încheiat încă socotelile cu ei. Iar dacă unele ramuri au fost tăiate și dacă tu, care erai dintr-un măslin sălbatic, ai fost altoit în locul lor și ai fost făcut părtaș rădăcinii și grăsimii măslinului, nu te făli față de ramuri. Dacă te fălești, să știi că nu tu ții rădăcina, ci rădăcina te ține pe tine. Adică noi beneficiem de pe urma poporului evreu. Noi suntem măslinul sălbatic. Noi suntem altoiți în Israel. Cred că nimeni n-are nimic de obiectat cu privire la acest aspect. Ne place sau nu, Domnul Iisus a venit prin intermediul lor. Tot ceea ce avem, dragii mei, are rădăcina în faptul că Dumnezeu i-a chemat cândva pe Avram, Isaac și Iacov. Apoi, în cele din urmă, în mijlocul urmașilor lor, l-a trimis pe Domnul Iisus, în numele căruia suntem și noi mântuiți. Dar vei zice, ramurile au fost tăiate, ca să fiu altoit eu. Adevărat, au fost tăiate din pricina necredinței lor și tu stai în picioare prin credință. Nu te îngânfa, dar, ci teme-te. Lucrul important este acela că ei sunt puși deoparte din pricina necredinței. Dragul meu, prieten creștin, nu stai în fața lui Dumnezeu pe baza vreunui merit sau pe baza faptului că ești membru în vreo biserică. În fața lui Dumnezeu stai pe baza unui singur fapt, credința în Domnul Iisus. Acum Pavel are un cuvânt de atenționare, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. De vreme ce Dumnezeu nu a cruțat Israelul atunci când acesta a căzut în apostazie, adică atunci când s-a îndepărtat de el, Dumnezeu nu va cruța nici biserica care se îndepărtează de el. Sunt din ce în ce mai convins că biserica care este bazată pe o filozofie sau pe un ritual va fi o biserică care va ajunge cu siguranță să treacă prin necazul cel mare. Așa cum a spus cineva, unele biserici se vor întâlni duminică dimineața după răpire și toți membrii vor fi prezenți. Este ceea ce se întâmpla în biserica din Laodiceea, biserică prezentată în Apocalipsa. În opoziție cu această biserică este cea din Filadelfia. Iată ce îi comunică Dumnezeu. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus le spune acestei biserici, cuvinte care o asigură că nu va trece prin necazul cel mare. Acum să vedem ce se întâmplă cu restaurarea lui Israel, o restaurare ce va duce multe binecuvântări. Versetul 22. Uită-te dar la bunătatea și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine. Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea aceasta, almintele vei fi tăiat și tu. Aspre cuvinte. Pavel cheamă neamurile să privească la două exemple. Respingerea lui Israel reflectă suveranitatea lui Dumnezeu, dar față de neamurile care s-au întors la Dumnezeu este revelată dragostea sa. Aceste două fațete ale lui Dumnezeu trebuie să fie revelate și astăzi. Judecata lui Dumnezeu împotriva tuturor celor care îl resping pe Hristos și harul și îndurarea lui Dumnezeu pentru toți cei care cred în el. Pavel n-avea încă imaginea completă a suveranității lui Dumnezeu față de Israel. La vremea când el scria această epistolă, se pare că Ierusalimul încă mai era în picioare. În anul 70 după Hristos, Ierusalimul este distrus de armatele romane. În felul acesta se împlinea judecata asupra poporului. Dragii mei, iată de ce nu trebuie să tratăm harul lui Dumnezeu cu ușurință. Și chiar ei, continua Pavel, dacă nu stăruiesc în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. De vreme ce Dumnezeu a acceptat că neamurile nu au niciun merit în ceea ce privește mântuirea și totuși au primit dovada harului său, atunci și Israelul, care este la fel de lipsit de merit, va fi restaurat și va primi o îndoită măsură din harul lui Dumnezeu. Un cuvânt cheie aici este cuvântul iarăși. Dumnezeu va restaura iarăși Israelul. Vechiul Testament prezintă foarte clar că Israelul se va întoarce la Dumnezeu din nou. Pentru a avea un exemplu, citiți, vă rog, din cartea Ieremia, capitolul 23, începând cu versetul 3 până la 8, care este una din multele profeții remarcabile cu privire la refacerea Israelului. Zaharia spune și el în felul următor: atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut. Aceasta va fi ziua marei sfârșiri. Poporul se va întoarce către Dumnezeu cu pocăință și Dumnezeu îi va izbăvi. Fiindcă dacă tu, care ai fost tăiat dintr-un măslin, care din fire era sălbatec, ai fost altoit împotriva firii tale într-un măslin bun, cu cât mai mult vor fi altoiți ei, care sunt ramuri firești în măslinul lor. Pavel continuă ilustrația cu măslinul sălbatic și cu altoiul. Dragii mei, raționamentul lui este cât se poate de îndreptățit. Dacă Dumnezeu a avut har, dragoste și iertare pentru noi neamurile, deși nu avem niciun merit, cum nu va avea pentru poporul său, care este și el lipsit de orice merit? Trebuie, dragii mei, să recunoaștem și în această dragoste și bunătatea lui Dumnezeu. El este plin de dragoste și față de poporul său și față de noi. Lucrul acesta a fost demonstrat de îndurarea comună, atât față de noi cât și față de Israel, printr-un singur fapt, jertfa Domnului Iisus. În același timp, nu trebuie uitat faptul că judecata lui Dumnezeu este aspră față de cei ce nu cred în El, fie că sunt din Israel, fie că sunt dintre neamuri. Dragul meu prieten, lasă-te convins de dragostea lui Dumnezeu. Vino la El și vei primi dovada acestei iubiri pentru tot restul vieții tale. Singurul tău regret va fi că n-ai venit mai demult. Rămâneți în harul și îndurarea lui Dumnezeu.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.